Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, σελίδα 863. Κάνουμε με τη σειρά τα Ευαγγέλια και τώρα είμαστε χρονικά, για να καταλάβουμε, στο τελευταίο χρόνο πριν σταυρωθεί ο Κυριός μας. Από πού το βγάζουμε αυτό το συμπέρασμα? Το βγάζουμε γιατί όταν πολλαπλασίασε τους 5 άρτους και τα ψαράκια και περίσεψαν 12 κοφίνια, ήταν λίγο πριν επλησίαζε, λέει, το Πάσχα των Ιουδαίων. Ήταν λίγο πριν το τρίτο Πάσχα. Στο τέταρτο Πάσχα ο Κυριός μας σταυρώνεται. Και τους άρτους, τους 5 άρτους που ήταν 500.000, που περίσεψαν 12 κουφίνια, τους πολλαπλασίασε ο Κύριος λίγο πριν το τρίτο Πάσχα. Και τώρα είναι ανάμεσα στο τρίτο Πάσχα και στην σκηνοπηγία, δηλαδή από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο που θα γινότανε. Αυτά τα περιστατικά διαβάζουμε τώρα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το διάστημα έχει, περιγράφουν οι Ευαγγελιστές, ο Μάρκος, το Ρώμα, Θεός, ο Λουκάς. Ο Ιωάννης θα μας ξαναεπανέρθει όταν θα ξαναπάει στην Ιουδαία ο Κυριός μας και θα πάει την Πεντηκοστή πριν τη Σταύρωσή του. Συγγνώμη, θα πάει στη σκηνοπηγία που είναι περίπου τον Οκτώβριο. Έτσι λέω για να ξέρετε, και έτσι βγάζουμε και το συμπέρασμα ότι περίπου 3,5 χρόνια κήρυξε ο Κυριός μας, γιατί στο τέταρτο Πάσχα σταυρώθηκε. Βαπτίστηκε πριν το Πάσχα που μετά πήγε στην Ιουδαία. Και καταλαβαίνουμε ότι εδώ τώρα είναι στο τελευταίο του χρόνο ο Κύριος και έχει πολλαπλασιάσει τους άρτους πάλι. Εδώ πέρα είχαν 7 άρτους και λίγα ψαράκια και χορτάστηκαν 400.000. Μετά τώρα από αυτό το γεγονός, του ήρθανε και του είπανε τι σημειοδεικνύεις εμάς, και στις δύο περιπτώσεις είπανε το ίδιο οι Φαρισαίοι. Και όταν πολλαπλασίασε τους 5 άρτους και φάγανε οι 500.000, και όταν πολλαπλασίασε τους 7 άρτους και φάγανε οι 400.000. Είναι κοντά αυτά τα γεγονότα, δεν είναι πολύ μακριά. Το ένα είναι λίγο πριν το τρίτο Πάσχα και εδώ πέρα είμαστε λίγο μετά το τρίτο Πάσχα. Και πάλι ο Κύριος ξαναπολοπλασιάζει τους άρτους. Και στις δύο περιπτώσεις του είπανε τι σημείο μας δείχνεις. Τους πολλαπλασίασε και φάγανε. Και αυτοί γυρεύανε σημάδια. Την πρώτη φορά τους είπε ότι ο πατήρ μου σας ζήτη τον άρτο από τον ουρανό. Τη δεύτερη φορά τους είπε δεν θα σας δοθεί σημείο, ημί σημείο Ιωνά του προφήτου. Τώρα συνεχίζει ο Κύριός μας την πορεία του και κάλεσε εκεί και ήρθαν οι μαθητές, λέει, και του είπανε μετά από κάποιες ημέρες, δεν ξέρουμε ποιες μέρες, πάντως εκείνες τις ημέρες, και οι μαθητές, λέει, ελθόντες εις το πέραν ελισμόνησαν αλάβωση άρτους. Λισμονήσανε να πάρουν μαζί τους ψωμιά και το συζητάγανε τι θα φάμε τώρα, ξεχάσαμε να πάρουμε άρτους. Και ο Ιησούς τους είπε βλέπετε, διαβάζω αν θέλετε να το διαβάσετε, είναι σελίδα 863, κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο, Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, και διαβάζω από το 5 εδάφιο τώρα. «Και ελθόντες οι μαθητέ αυτού εις το πέραν, ελισμόνησαν να λάβωση άρτους. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε και προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Και εκείνοι διελογίζοντο εν αυτής λέγοντες ότι άρτους δεν ελάβουν. Νοήσας δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς, τι διαλογίζεστε εν αυτής ο λιγόπιστη ότι άρτους δεν ελάβετε, έτι δεν καταλαβάνετε, ουδέν θυμίστε τους 5 άρτους των πετακισχυλίων και πόσους κοφίνους ελάβατε, ουδέ τους 7 άρτους των τετρακισχυλίων και πόσα σπυρίδες ελάβατε, πώς δεν καταλαμβάνετε ότι περί άρτου δεν σας είπων να προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Τότε εννόησαν ότι δεν είπε να προσέχωσι από τη ζήμη του άρτου, αλλά από τις διδαχείς των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν, όπως είπαμε, ξεχάσαν οι μαθητές να πάρουν άρτο, ελισμόνησαν, λέει, έτσι το λέει εδώ, όπως το λέει το... Ελισμόνησαν, λέει, να πάρουν άρτος και ο Κύριος μας τους είπε, βλέπετε και προσέχετε από τη ζήμη των Φαρουσαίων και των Σαδουκαίων. Εκείνοι λέγανε, ψωμιά δεν πήραμε. Μήπως δεν θέλει να πάρουμε ψωμιά από τους Σαδουκαίους και τους Φαρισαίους? Δεν κατάλαβαν τι τους είπε ο Κύριος. Και λέει, δεν πήραμε ψωμιά, και μας λέει να μην πάρουμε τη ζήμη των Σαδουκαίων και των Φαρισαίων. Άρα να μην πάρουμε ψωμιά από αυτούς. Αυτό ήταν τώρα το περιστατικό. Δεν κατάλαβαν οι μαθητές στην αρχή τι τους είπε ο Κύριός μας. Το ξαναδιαβάζω, τους είπε, βλέπετε και προσέχετε. Να βλέπετε και να προσέχετε. Από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Ο Κύριος μας κατάλαβε ότι δεν κατάλαβαν τι τους είπε και εκείνοι λέγανε, ψωμιά δεν πήραμε. Και ο Κύριος μας τους λέει, τι διαλογίζετε σε αυτούς ο λιγόπιστη ότι άρτους δεν ελάβετε? Γιατί είπαμε τα περιστατικά τα δύο με τους πεντακισχύλιους και τους τετρακισχύλιους είναι κοντινά περιστατικά. Δεν έχουν δει πολύ μεγάλους μήνες πολλούς διαφορά. Είναι κοντά. Και τους λέει τώρα, γιατί διαλογίζεστε ο λιγόπιστη? Πριν τα είσαμε 5.000. Πριν λίγες ημέρες, 2 μέρες, 3, 5, 10, δεν ξέρουμε πόσο πριν ήτανε, τα είσαμε 4.000. Και φοβάστε που δεν πήρατε άρτους? Και τους λέει εδώ πέρα ο λιγόπιστος. Εδώ που τα λέμε, αδερφοί μου, και εμείς δεν είμαστε, νομίζουμε ότι είμαστε πολύ καλύτεροι από τους μαθητές. Πολλές φορές και εμείς, ενώ μας έχει κάνει τόσο ο Κύριος, λέμε, δεν έχουμε αυτό, δεν έχουμε τ' άλλο. Όπως μας έδωσε το προηγούμενο, θα μας δώσει και αυτό. Όπως μας απάντησε την προηγούμενη φορά, θα μας απαντήσει και τούτη. Όπως ενέργησε την προηγούμενη, θα ενεργήσει και πάλι. Πρέπει να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε τον Κύριο, ότι δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει. Ποτέ, αδελφοί μου. Στον προφήτη Ισαΐ έλεγε, γίνεται, δύναται, λέει, γινή να εγκαταλείψει το θυλάζον βρέφος αυτής. Είναι δύσκολο μια γυναίκα που θυλάζει να εγκαταλείψει το παιδί της. Αλλά και αν αυτές εγκαταλείψουν, γιατί υπάρχουν και τέτοιες, σπάνιες περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν. Θα έχετε ακούσει τέτοια περιστατικά. Και όσο περνάνε τα χρόνια, χειροτερεύει η κατάσταση. Αλλά και αν αυτές εγκαταλείψουν, εγώ λέει ο Κύριος, ποτέ. Επί τον παλαμό μου σε ζωγράφισα. Βλέπετε, μας έχει ζωγραφίσει μέσα στα χέρια του ο Κύριος και μας βλέπει και δεν μας εγκαταλείπει, αδερφοί. Εμείς όμως είμαστε ολιγόπιστοι και λέμε, θα κάνει τώρα κάτι ο Κύριος. Θα κάνει. Πώς έκανε την προηγούμενη φορά? Μας άφησε? Την προπροηγούμενη μας έχει αφήσει? Όταν ξανά είχαμε ανάγκη, δεν μας βοήθησε. Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ? Δεν μας άφησε να πεθάνουμε της πείνας? Έτσι δεν είναι? Όμως, αδερφοί μου, αυτό είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Ολιγόπιστοι είμαστε και οι μαθητές εδώ είναι ολιγόπιστοι και τους λέει δεν καταλαβαίνετε, δεν θυμάστε, τους λέει, τους πέντε άρτους, τους πεντακισχυλίους και πόσους κοφίνας ελάβατε, ουδέ τους επτά άρτους των τετρακισχυλίων και πόσα σπυρίδες ελάβατε, δεν θυμάστε. Φάγανε και περισσέψανε 12 κοφίνια στους 5.000. Στις 4.000 φάγανε πάλι όλοι και περισσέψανε 7 σπυρίδες. Έτσι το περιγράφει εδώ. Και λέει πόσα, δεν τα θυμάστε? Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας είπα για άρτο, αλλά να προσέχετε από τη ζύμη των Σαδουκαίων και των Φαρισαίων? Τότε λέει ενόησαν οι μαθητέ ότι δεν είπε να προσέχωσε από τη ζύμη του άρτου. Στην αρχή νομίζανε μην τυχώ και πάρουμε ψωμί από κάνα φαρισαίο και μολυνθούμε. Πολλοί άνθρωποι το βλέπουν έτσι. Φοβόνται ότι αν πάρουμε κάτι από κάποιον θα μολυνθούμε. Δεν μας μολύνουν, αδερφοί. Εάν πιστέψω με τις ψεύτικες διδασκαλίες θα μολυνθούμε. Αλλά αν αγοράσουμε ψωμί από ένα φούρναρι που είναι αμαρτωλός, δεν σημαίνει ότι εμείς θα μολυνθούμε, ούτε θα μολυνθεί η ψυχή μας. Αυτός είναι άπιστος, αυτός είναι αμαρτωλός, αυτός ακολουθάει τον δρόμο της αμαρτίας. Δεν μπορεί να μας μολύνει εμάς επειδή πήγαμε και αγοράσαμε άρτο από το φούρναρι. Εδώ τώρα το κατάλαβαν οι μαθητές, ότι τους είπε να προσέχουν τη διδαχή των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Οι Σαδουκαίοι, αδερφοί, είχαν φοβερή διδαχή. Πιστεύανε ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, θα τα δούμε παρακάτω αυτά, ούτε άγγελοι ούτε πνεύμα. Δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών. Είναι όπως σημερινοί λεγόμενοι μάρτυρες. Πιστεύουν ότι μετά η ψυχή εξαφανίζεται. Όταν πεθάνεις, εξαφανίζεται. Μόνο οι δίκαιοι θα ζήσουν, αυτοί που είναι, ανήκουν τέλος πάντων σε αυτή την εταιρεία, θα ζήσουν 1000 χρόνια να βασιλέψουν πάνω στη γη. Έτσι πιστεύουν. Δεν λέει αυτό η γραφή μέσα. Η Γραφή λέει ότι το πνεύμα επιστρέφει στο Θεό που το έδωσε. Το χώμα πηγαίνει, η σάρκα πεθαίνει και πηγαίνει στη γη εκ της οποίας ελήφθη. Αλλά το πνεύμα, η ψυχή δηλαδή και το πνεύμα μας, γιατί αυτά πάνε μαζί. Πηγαίνουν στο Θεό, λέει, όσες και έδωκε αυτό. Μετά λέει, είδον τα ψυχάς των εσφαγμένων, που τους είδε στον ουρανό. Ο Κύριος μας, οι Φαρισαίοι, επειδή δεν πιστεύαν αυτή η διδασκαλία, δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών. Εδώ θέλω να προσέξουμε, αδερφοί, γιατί βασικές διδασκαλίες μέσα στη Γραφή αναφέρονται πολύ λίγο. Αλλά να ξέρετε ότι όταν βγαίνει λόγος από το στόμα του Κυρίου, είναι λόγος Κυρίου. Είτε μία φορά το πει, είτε 200 φορές το πει, είναι λόγος Θεού. Παραδείγματος χάρη, μία από τις σοβαρότερες διδασκαλίες, που είναι η Ανάσταση των νεκρών, δεν φαινόταν τόσο ξεκάθαρα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ήτανε γραμμένο, αλλά δεν ήτανε τόσο κατανοητό. Έπρεπε να σου αποκαλυφθεί ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Μα μια τόσο σπουδαία διδασκαλία, γιατί να μην το ξεκαθάριζε από την αρχή ο λόγος του Κυρίου ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Ο Κύριος μας, ξέρετε τι είπε στους Σαδουκαίους? Δεν διαβάζεται στη Γραφή «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων, διότι πάντε ζώσει είναι αυτό. Και από αυτό έπρεπε να βγάλουν το συμπέρασμα. Γιατί δεν έλεγε «Εγώ ήμουνα κάποτε ο Θεός του Αβραάμ, είμαι τώρα», έτσι είπε στο Μωυσή. «Μα έχουν πεθάνει 400 χρόνια». «Ναι, αλλά 500 πώς έχουν πεθάνει». «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ». Γιατί ζει ο Αβραάμ, ζει ο Ισάκ, ζει ο Ιακώβ. Θα μου πείτε μία τόσο σπουδαία διδασκαλία, και τι να μην την περιγράφει πολύ πιο ξεκάθαρα, ώστε να γίνει ακόμα πιο πολύ κατανοητή. Ήρθε κάποιος μια μέρα και μου λέει: «Μιλάτε για την αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί να μας το λέει μόνο μία φορά και να μην μας το λέει ξεκάθαρα?» Λέω: «Αφού το λέει», λέω, «ξεκάθαρα το λέει. Αρπαγισόμεθα εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα». «Ναι», λέει, «αλλά το λέει μια φορά». Και βγάζεται ολόκληρη διδασκαλία πάνω σε αυτό, μας λέει. Αλήθεια είναι. Πάνω σε ένα εδάφιο βγαίνει μια πολύ μεγάλη διδασκαλία. Αλλά την αρπαγή την περιγράφει και σε άλλα μέρη. Λέει: «Δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο εις παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Δύο θα δουλεύουν στον αγρό, ο εις παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα λέθουν στο μήλο, μία παραλαμβάνεται, μία αφήνεται». Εκεί δεν λέει τη λέξη αρπαγή, αλλά μας λέει ότι ξαφνικά ο ένας φεύγει και ο άλλος μένει. Το περιγράφει και εκεί. Και σε άλλα μέρη το περιγράφει. Ότι πριν γίνουν όλα τα κακά, όπως ο Θεός έσωσε τον Νόε και τον έβαλε μέσα στην Κιβωτό, όπως ο Θεός έβγαλε το Λότ από τα Σόδωμα και Γόμορα, έτσι θα βγάλει ο Κύριος την Εκκλησία του πριν γίνουν όλα τα κακά αυτά πάνω στη γη. Έτσι λέει: «Όταν δείτε αυτά να γίνουν, ανακύψατε και σηκώσετε τα κεφαλά σας, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή σας». Και λέει μάλιστα: «Αγρυπνείτε για να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνουν». «Όχι», μου λέει κάποιος, «είσαι δειλός», μου είπε ένας, ήταν και θεολόγος. «Γιατί», λέω, «είμαστε δειλοί? Δεν θέλετε να περάσετε μέσα από τη θλίψη που πέρασαν όλοι οι Άγιοι? Φοβάστε? Μην κάνεις το παλικάρι, γιατί άμα θα έρθει η δοκιμασία, νομίζω ότι δίθεται ο Κύριος, ξέρετε τι λέει στο Πάτερ ημών: «Μη μας φέρεις, Κύριε, σε πειρασμό». Δεν ξέρουν καλά τη Γραφή. Εάν όμως ο Κύριος επιτρέψει τον πειρασμό, θα μας δώσει και τη δύναμη να νικήσουμε. Δεν πρέπει εμείς να εξητούμε τον πειρασμό για να δείξουμε ότι είμαστε δυνατοί. Αυτό είναι εγωιστικό, και ότι εμείς έχουμε δύναμη να νικήσουμε. Σιγά τη δύναμη που έχουμε. Αν φύγει η χάρη του Κυρίου από πάνω μας, θα μας κάνει ο διάβολος ό,τι έκανε στον Αδάμ και στην Εύα, και θα μας στείλει στην απώλεια. Αλλά είναι η δύναμη του Κυρίου πάνω μας που νικάμε. Δεν είναι ότι εμείς έχουμε την ικανότητα ή αγωνιζόμαστε και είμαστε πολεμιστές τόσο δυνατοί να νικήσουμε τον διάβολο. Δεν μπορούμε. Ο Κύριος έδεσε το δυνατό και άρπαξε τα υπάρχοντα αυτού. Εδώ τώρα, αδερφοί μου, εάν ήταν έτσι, τότε γιατί να λέει αγρυπνείτε για να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνεσαι. Τι να εκφύγουμε? Εάν δηλαδή ήταν σωστή η διδασκαλία αυτή που λένε πρέπει να περάσετε μέσα, αν το επιτρέψει ο Κύριος θα δοκιμαστούμε. Και δεν είναι ανάγκη να περάσουμε από τη μεγάλη θλίψη, μπορεί να επιτρέψει στη ζωή σου μια δυσκολία που να περάσεις από καμίνι πραγματικό. Και επιτρέπει σε πολλούς ο Κύριος δυσκολίες. Δεν το επιτρέπει σε όλους, αλλά σε κάποιους επιτρέπει πράγματι πολλές δυσκολίες. Αλλά η Γραφή μας λέει, δεν μας λέει να κάνουμε τα παλικάρια να πολεμήσουμε τον Αντίχριστο, αλλά τι μας λέει? Αγρυπνείτε να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνεις. Βλέπετε? Εδώ τώρα τους λέει να προσέχετε από αυτή τη διδαχή των Σαδουκαίων. Οι δε Φαρισαίοι πάλι ήταν υποκριτές. Πηγαίνανε στις γωνίες, γιατί στη γωνία σε βλέπουν και από τη μια και από την άλλη. Δεν σταματάγανε σε κάποιο σημείο, σταματάγανε στο πιο εμφανές σημείο που υπάρχει, για να τους δούνε οι άνθρωποι. Και προσευχότανε για να δείχνουν στους ανθρώπους ότι είναι άνθρωποι της προσευχής. Και λέγανε και μεγάλα λόγια, όπως έλεγε ο Φαρισταίος, ευχαριστώς η Θεέ, γιατί δεν είμαι καθώς οι άλλοι των ανθρώπων. Εμείς είμαστε αφιερωμένοι, δεν είμαστε σαν τους άλλους. Όλοι οι αδερφοί μου είμαστε στα ίδια χάλια, αλλά το αίμα του Κυρίου μας καθάρισε. Και μην νομίζει κανείς ότι είναι καλύτερος από τον άλλο. Όλοι οι αδερφοί σπολάπτωμε ενάπαντες, αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί έχισε το αίμα του και μας πήρε τις αμαρτίες. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε καλύτεροι ή αναμάρτητοι, είναι ότι το αίμα, ζητήσαμε το αίμα του Χριστού και μας καθάρισε. Και μας περιγράφει η Γραφή ότι σταματάνε λέει στις γωνίες, στις πλατείες, για να δούνε από τους ανθρώπους ότι κάνουν προσευχή. Έχουν λέει το μισθό τους ήδη. Δηλαδή τους είπανε μπράβο οι άνθρωποι, πω πω, αυτός είναι άνθρωπος που προσευχής. Τι χρειάζεται να ξέρει ο άλλος? Τρία πράγματα πρέπει να γίνονται στο κρυφό: η νηστεία, η ελεημοσύνη και η προσευχή. Θα μου πείτε, δεν μαζευόμαστε στην εκκλησία όλοι μαζί καμιά φορά και νηστεύουμε? Ναι, εκεί δεν είναι κρυφή. Έχει ένα αίτημα η εκκλησία και νηστεύουμε όλοι μαζί. Όπως έκανε παραδείγματος χάρη η Εστήρ. Νηστεύσα τα λέει τρεις ημέρες για να μας σώσει ο Κύριος. Και νηστεύσανε όλοι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στο κρυφό. Είναι αυτό που λέει στον προφήτη, στον Ιωήλ, κηρύξατε επίσημον νηστεία. Αυτό είναι μια νηστεία η οποία είναι επίσημη και είναι γνωστή. Και έχουμε ένα κοινό αίτημα όλοι και στεκόμαστε μπροστά στον Κύριο. Όταν όμως νηστεύουμε προσωπικά, δεν χρειάζεται να το ξέρει κανένας. Όταν προσευχόμαστε μες στην εκκλησία, μας βλέπουν, γιατί είναι όλοι οι αδερφοί στην εκκλησία και προσευχόμαστε και λειτουργούν τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Πού θα λειτουργήσουν τα χαρίσματα αν δεν πάμε στην εκκλησία? Δεν εννοεί στο κρυφό είμαι στην εκκλησία αλλά προσεύχομαι κρυφά. Η προσευχή της εκκλησίας είναι επίσημη προσευχή μπροστά στον Κύριο. ή αν η Εκκλησία βοηθάει τας αληθώς χείρας που λέει η Γραφή, είναι μια επίσημη βοήθεια που κάνει η Εκκλησία. Άλλο πράγμα αυτό. Η ατομική όμως προσευχή, η ατομική νηστεία και η ατομική ελεημοσύνη που κάνουμε εμείς, δεν πρέπει να ξέρει το δεξί μας χέρι τι κάνει το αριστερό. Ας μην ξέρει η δεξιά σου τι πράττει η αριστερά σου. Θα προσεύχεσαι στο κρυφό, θα νηστεύεις στο κρυφό, θα κάνεις την ελεημοσύνη σου στο κρυφό και ο πατήρ σου βλέπον εν το κρυπτό θα σου ανταποδώσει το φανερό. Έτσι μας το λέει ο λόγος του Κυρίου. Οι Φαρισαίοι λοιπόν έκαναν το ανάποδο. Ήθελαν να κάνουν επίδειξη. Και στεναχωριέμαι καμιά φορά. Πηγαίνουμε εδώ σε κάποιες κηδείες για να συλληπιθούμε τους ανθρώπους, γιατί ο χριστιανός χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίει με τα κλαιόντων. Και πάμε εκεί για να συλληπιθούμε και ακούμε να λένε ο τάδε αντί Στεφάνου δίνει τόσα ευρώ στο κέντρο υγείας. Ο τάδε αντί Στεφάνου δίνει τόσα ευρώ στην εκκλησία. Ο τάδε αντί Στεφάνου κάνει αυτό και αυτό. Τι έγινε με αυτό? Αυτό τι είναι? Φαρισαϊκό. Έλαβε ο άνθρωπος αυτό το μισθό του ήδη. Τον έλαβε. Τον ανακοίνωσαν στα μεγάφωνα ότι έδωσε 50 ευρώ στο κέντρο υγείας. Αυτό τι είναι? Φαρισαϊκό. Αυτή είναι η ζήμη των Φαρισαίων. Κάνεις την ελεημοσύνη σου, γίνεται να μην το ξέρει κανένας. Το ξέρει ο Κύριος. Αυτός είναι ο καλός χριστιανός. Επίσης οι Φαρισαίοι ζητάγανε πάντα τις πρώτες θέσεις. Όταν πήγανε μία φορά σε ένα δείπνο, τους είδε ο Κύριος ότι λέει διαλέγανε τις πρώτες θέσεις, τις πρωτοκαθεδρίες. Κάτσουμε εμείς πρώτοι. Είμαστε τα σπουδαία πρόσωπα εμείς. Ο Κύριος μας είπε όταν σε καλέσουν σε ένα τόπο, πήγαινε λίγο παρέσει την τελευταία θέση. Ανάποδα από τους Φαρισαίους. Μη πας λέει στην πρώτη θέση. Μη θέλουμε να είμαστε οι πρώτοι, να φαινόμαστε πρώτοι, να μιλάνε για μας, να λένε για μας. Σιγά. Τι είμαστε, αδελφοί μου? Αν έχουμε κάποια αξία, την έχουμε γιατί μας την έδωσε ο Χριστός. Δεν πρέπει να φαίνεται το πρόσωπό μας, πρέπει να φαίνεται ο Χριστός. Πρέπει να παίρνει τη δόξα ο Χριστός. Πρέπει να υψώνεται ο Χριστός. Γιατί σε αυτόν ανήκει η δόξα. Σε αυτόν ανήκει η λατρεία, η τιμή, η προσκύνηση. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Αυτή είναι η ζήμη τώρα των Φαρισαίων. Μας είπε ο Κύριος όταν προσευχόταν ο Φαρισαίος. Θα μας πει ότι έλεγε ευχαριστώ η Θεέ, δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, που είμαι κάτι άλλο. Γιατί νηστεύω δύο φορές τη βδομάδα, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω, δίνω δηλαδή το άνηθο, το μάραθο, το μαϊντανότι, το καρότα, το ένα δέκατο το δίνω. Αλλά μόλις βλέπανε την επαυτοφόρο με χευωμένη, ήθελα να τη λιθοβολήσουνε. Τους είπε ο Κύριος, αφήσατε τα βαρύτερα του νόμου, το έλεος και την κρίση. Αυτά πρέπει να κάνετε και τα άλλα μην τα αφήνετε και τα άλλα εντολές είναι να τα κάνετε. Αλλά πρώτα να φυλάς τις βαρύτερες εντολές και τις περιγράφει ο λόγος του Κυρίου. Υπάρχουν πιο ελαφριά και πιο βαριά αμαρτήματα. Και τους λέει να προσέχετε από τη διδαχή τους. Μετά είχαν πολλές παραδόσεις. Δεν θα τα αναλύσουμε όλα τώρα, απλά σας λέω ορισμένα στοιχεία των Φαρισαίων. Έπρεπε όταν έρχονται από την αγορά να πλύνουν τα χέρια τους μέχρι τον αγκώνα. Αλλιώς, σοβαρή παράβαση. Ο Κύριος είπε, δεν μολύνει τον άνθρωπο το εισερχόμενο, αλλά το εξερχόμενο. Λέγανε ότι αν κάποιος δεν τη δώσει τα, αντί να τιμήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του όταν γεράσει, να του δίνει τροφή, να του δίνει βοήθεια, πήγαινε δώσα στο ναό και δεν πειράζει, μην τα δώσει τον πατέρα σου, γιατί τα έδωσε στον Κύριο. Αλλά τα λέγανε αυτοί γιατί στο ναό ό,τι προσφέρανε ήταν υπέρ των Φαρισαίων. Και τα λέγανε αυτά τα πράγματα. Ο Κύριος είπε, κάνετε ένα δώρο και λέτε εντάξει, ναι, κάναμε ένα δώρο τώρα. Αρκεί και δεν τιμάτε τον πατέρα και τη μητέρα και ακυρώσατε την εντολή του Θεού για την παράδοσή σας. Δηλαδή, για να φυλάξουν τη δική τους παράδοση είχαν ακυρώσει το Λόγο του Θεού. Άλλη διδαχή των Φαρισαίων. Περιγράφει πολλές συγγραφή. Έκανε αμαρτία ο Κύριος μας γιατί θεράπευσε τον άνθρωπο εκείνου τη συγκύπτουσα. Θεράπευσε τον άνθρωπο με το ξηρό χέρι. Και λέγανε 6 μέρες, έλεγε ο αρχισυνάγωγος, να έρχεστε να θεραπεύεστε, όχι την ημέρα του Σαββάτου. Και ο Κύριος μας του είπε, υπόκριτά του λέει, αν πέσει το αρνάκι σου σε ένα λάκκο την ημέρα του Σαββάτου, θα αφήσει μέσα να σκάσει, δεν πας να το βγάλεις. Πόσο ενδιαφέρει ο άνθρωπος προβάτου. Ο άνθρωπος έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από τα ζώα. Δεν είναι όπως τα ζώα. Μην κοιτάζουμε σήμερα που οι άνθρωποι έχουν εξισώσει τα ζώα με τους ανθρώπους, γιατί δεν εννοούνε και γι' αυτό τα εξισώνουνε. Γιατί λέει ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη εννοών ομοιώθη με τα κτίνητα φθυρώμενα. Γι' αυτό και τα εξισώνουνε. Το ζώο δεν έχει ψυχή, ο άνθρωπος έχει ψυχή. Του δώσε ο Κύριος πνεύμα και ζωή, το οποίο είναι άφθαρτο μέρος και ζυόνια. Δεν συγκρίνουμε τον άνθρωπο με το ζώο. Αλλά οι άνθρωποι η σημερινή εποχή έχετε δει. Μπορεί να περνάει ένα φτωχό δίπλα, να μην έχει να φάει και να μην του δίνουνε. Αλλά έτσι και δει μια γάτα στο δρόμο, τρέχει και αγοράζει για να την ταΐσει. Να την ταΐσει και τη γάτα, αλλά δώσε πρώτα στον άνθρωπο που έχει ανάγκη και μετά θα φάει και η γάτα. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Εδώ αδερφοί μου, αυτές ήταν διδαχές όμως, παραδόσεις διάφορες. Οι Σαδουκαίοι, είπαμε, είχαν σοβαρή αίρεση. Κι όμως ο Κύριος τους λέει να προσέχουν από αυτά. Να βλέπετε και να προσέχετε. Μην ακούτε ό,τι σας λένε. Γι' αυτό αδερφοί μου, πρέπει να μάθουμε ό,τι μας λένε να το φιλτράρουμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Θα κοιτάζουμε μέσα στο Λόγο του Κυρίου, συμφωνεί με τη γραφή αυτό που μας λέει. Τι ήρθε ένας, όλο για τη μητέρα του Κυρίου μας, για τη μητέρα του Κυρίου μας. Της λέω, ο Χριστός σώζει. Μάλλον άντρας ήταν εκεί και συνάδελφος. Ο Χριστός σώζει, εντάξει σώζει ο Χριστός, αλλά τώρα γίνεται να μην προσευχηθούμε στην Παναγία μου, λέει. Ναι, αλλά δεν το λέει αυτό ο Λόγος του Κυρίου. Ναι, ο Χριστός είναι, αλλά ας προσευχηθούμε στην Παναγία. Δεν υπάρχει αλλά. Υπάρχει ότι ο Χριστός σώζει. Λέει, δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Αυτή τώρα η διδαχή δεν μπορούμε να την ακολουθήσουμε εμείς. Πρέπει να προσέχουμε, να βλέπουμε αυτή τη διδαχή, η οποία την πιστεύουν εκατομμύρια άνθρωποι. Θα σου πει κάποιος, με εκατομμύρια την ακολουθούν. Δισεκατομμύρια να την ακολουθούν, εάν δεν το λέει ο Χριστός, είναι έξω από το λόγο του. Όσοι και να το λένε, είναι όλοι έξω από το λόγο του Κυρίου. Μία φορά ήταν πολύ νέοι, είχαν πάει να δώσουν άδεια να τότε για να πάρεις ένα μοτοποδήλατο, έδινες στην αστυνομία, έδινες εξετάσεις. Και λέει ο αστυνομικός, για να δω, ξέρετε να οδηγάτε? Ήταν και πολύ. Πηγαίνετε, κάντε έτσι από εδώ ένα κύκλο και ελάτε όλοι εδώ. Και ξεκινάει ένας ο πρώτος, ξεκινάνε οι άλλοι πίσω τους, όλοι ωραία, ξέραν ισορροπία, κάνανε τον κύκλο, ήρθανε μπροστά. Τους λέει εκεί ο αστυνομικός, όλοι κόβεστε. Λέει, γιατί δεν βλέπετε το σήμα που λέει απαγορεύεται? Λέει, μας είπες να περάσουμε όλοι από εκεί. Λέει, εγώ σας είπα να περάσετε, λέει, αλλά το σήμα δεν το βλέπετε? Δηλαδή, αν σου πει κάποιος στον δρόμο πέρασε, θα περάσεις? Δεν θα κοιτάξεις το σήμα? Και τους έκοψε όλους. Ελάτε, λέει, πάλι μετά από λίγο, αφού ξαναδιαβάσετε τα σήματα, να περάσετε. Μα το έκανε, ακολουθήσαμε τον άλλο. Άρχισαν οι άλλοι, γιατί να σε ακολουθήσω σένα, γιατί? Έτσι θα λένε και εκείνη την ημέρα. Μα όλοι πήγαν, και επειδή πήγαν όλοι, εσύ δεν βλέπεις το σήμα? Δηλαδή, επειδή πήγαν όλοι, θα πας κι εσύ? Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, πρέπει να προσέχουμε. Εάν η διδασκαλία δεν συμφωνεί με το Ευαγγέλιο, οποιαδήποτε διδασκαλία είναι αυτή, οποιαδήποτε που δεν συμφωνεί με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δεν τη δεχόμαστε. Πώς θα το κάνουμε? Μα έχουμε παραδόσεις, εμείς έχουμε την Ιεράν παράδοση. Και οι Φαρισαίοι έτσι λέγανε. Και ο Κύριος τους λέει, ακυρώσατε την εντολή του Θεού για την παράδοσή σας. Μου λέει ένας, εμείς δεν έχουμε κανένα λάθος η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και εμείς ουδέποτε κάναμε λάθος. Η Εκκλησία δεν έχει, πώς δεν έχετε κάνει, λέω. Συγγνώμη, του λέω, πώς τα διαζύγια δίνετε? Λέει, τρία και ένα αυτόματο. Λέω, αυτό το λέει ο λόγος του Κυρίου? Δεν λέει ότι εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος να μην χωρίζει? Όταν παντρεύεις ένα άνθρωπο, δεν του λες εκείνο το οποίο, αφού σε ακούω και το λες? Έχω πάει σε πολλούς γάμους και το λες. Εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζεψε, άνθρωπος να μην χωρίζει, γιατί μετά του δίνεις διαζύγιο? Και αφού περάσουν 2-3, πάρε και ένα αυτόματο. Δεν χρειάζεται μετά πολλές διαδικασίες. Αυτό, λέω, είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Λέει, αυτό μην το κοιτάεις, αυτό είναι κατοικονομία. Τι πάει να πει κατοικονομία, λέω? Τι πάει να πει κατοικονομία? Κατοικονομία θα στείλω με τον άλλο στην απώλεια? Αφού η Γραφή λέει, μη πλανάστε, ούτε πόρνη ούτε μοιχή δεν θα έχουν μέρος στη Βασιλεία του Χριστού και Θεού. Και το κάνουμε αυτό εδάφιο? Εντάξει, υπάρχει το εδάφιο, αλλά η Εκκλησία μας. Τώρα την Εκκλησία σου θα ακούσουμε ή τον Χριστό θα ακούσουμε? Η Εκκλησία υποτάσσεται στο κεφάλι. Η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Δεν κάνει ό,τι θέλει το σώμα. Για να κινηθεί το χέρι, δίνει εντολή ο εγκέφαλος. Ο Χριστός είναι η κεφαλή. Και ο Κύριος έδωσε συγκεκριμένες εντολές. Όταν λοιπόν δίνει εντολή στο πόδι να περπατήσει, να πάει μπροστά, και το πόδι πηγαίνει πίσω, τι θα πούμε, ότι είναι συνδεδεμένο το σώμα με το κεφάλι? Δεν είναι συνδεδεμένο, έχει μη πληγία. Όταν δίνει εντολή το κεφάλι και το χέρι δεν κουνάει, έχει πάθει συμφόρεση και δεν ακούει την εντολή. Όταν λοιπόν λέει κάτι ο λόγος του Θεού και δεν τα ακούμε, είναι σαν να έχει πάθει συμφόρεση το χέρι μας και δεν ακούμε τι λέμε. Δεν παίρνει την εντολή να κινηθεί το χέρι. Εάν η Εκκλησία λοιπόν είναι συνδεδεμένη με τον Χριστό, δεν μπορεί να λέει άλλο από αυτό που λέει ο Χριστός. Είναι έρθει κάποιον να λέει εμένα, μου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και μετά λέει άλλο από αυτά που λέει γραφή. Μιλάει στόμα με στόμα και μετά λέει άλλο από αυτά που λέει γραφή. Δεν σου μιλάει στόμα με στόμα, ψέματα λες. Δηλαδή αφού σου μιλάει στόμα με στόμα, γιατί δεν σου λέει το απλό εδάφιο να το καταλάβεις? Τα λέω αυτά αδερφοί μου για να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να ακούμε μεγάλα λόγια, αλλά να προσέχουμε στο λόγο του Κυρίου, όχι σε οποιαδήποτε διδαχή. Για να δούμε πώς το περιγράφει αυτό το περιστατικό ο Μάρκος. Το περιγράφει και ο Μάρκος αυτό το περιστατικό. Το διαβάζω, είναι στη σελίδα 888. Λέει τώρα εδώ στο κατά Μάρκος το ήττα κεφάλαιο και στο εδάφιο 14. Ελισμόνησαν δε να λάβωσι άρτους και δεν είχον μεθε αυτόν εν το πλοίο ημί ένα άρτο. Και παρήγγειλε εις αυτούς λέγον, βλέπετε, προσέχετε από τη ζήμης των Φαρισαίων και τη ζήμης του Ηρώδου. Και διαλογίζοντο προς αλλήλους λέγοντες ότι άρτους δεν έχουμε. Νοήσας δε ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, τι διαλογίζεστε ότι δεν έχετε άρτους? Έτι δεν νοείτε ουδέ καταλαμβάνετε. Έτι πεπορωμένοι έχετε την καρδία σας. Οφθαλμούς έχοντες δεν βλέπετε και ότα έχοντες δεν ακούετε και δεν ενθυμίστε. Ότε έκοψα τους πέντε άρτους εις τους πεντακές χιλίους, πόσους κουφίνους πλήρης κλασμάτων εσηκώσατε? Λέγουσι προς αυτόν 12. Και ότε τους επτά εις τους τέτρακες χιλίους, πόσες πρίδας πλήρης κλασμάτων εσηκώσατε? Ειδώ είπων 7. Και έλεγε προς αυτούς, πώς δεν καταλαμβάνετε? Εδώ τώρα μας λέει ότι είχα λησμονήσει να λάβουν άρτους και είναι στο πλοίο. Στο Ματθαίο διαβάσαμε, περνάγανε στο πέραν. Θα περνάγανε δηλαδή τη θάλασσα της Γαλιλαίας από το ένα μέρος στο άλλο. Και λησμονήσανε να πάρουν άρτους. Είναι εδώ τώρα ο Μάρκος μας το ξεκαθαρίζει. Αυτό που λέει ότι εις το πέραν, που λέει ο Ματθαίος, ότι είναι ήδη μέσα στο πλοίο που γίνεται αυτή η συζήτηση. Και περνάνε οι μαθητές απέναντι σε κάποιο μέρος. Γιατί λέει μετά πήγανε στη Βηθσαϊδά. Άρα πηγαίνουν προς το βόρειο μέρος. Η Βηθσαϊδά είναι στο βόρειο μέρος της λίμνης Γενισατρέτ. Είναι πάνω στον Ιορδάνη, λίγο πιο πάνω από τη λίμνη. Εκεί ήταν η Βηθσαϊδά. Ήταν η πόλη του Ανδρέα, του Πέτρου και του Φίλιππου. Ήταν από τη Βηθσαϊδά ήταν. Ο Πέτρος βέβαια έμενε στην Καπερναούμ. Εδώ τώρα, γιατί εκεί ήταν η πεθερά του. Εδώ τώρα μας λέει η Γραφή ότι ενώ ήταν στο πλοίο ότι είχαν ένα άρτο. Δεν έφτανε ένας άρτος για όλους. Και λέγανε άρτους δεν λάβαμε. Αυτό το περιγράφει ο Μάρκος ότι είχαν ένα άρτο. Και τους παρήγγειλε ο Κύριος και τους λέει προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων. Εδώ θα προσθέσει ο Μάρκος και τη ζήμη του Ηρώδου. Α, είναι κι άλλοι τώρα διδασκαλιέ. Αυτοί που ανακατεύουν πολιτικο-θρησκευτικά τα πράγματα. Ο Ηρώδης ήταν, τα ανακάτευε όλα μαζί. Ο Κύριος είπε ότι είναι μεγάλη αλεπού ο Ηρώδης, πονηρός άνθρωπος ήταν. Η αλεπού είναι το σύνθημα, μάλλον το συμβολίζει την πονηρία. Είναι από τα πιο πονηρά ζώα. Και του είπαν ότι ο Ηρώδης σε ζητάει να εσθανατώσει. Να πάτε να πείτε λύση αυτή την αλόπεκα. Αλεπού αυτή είναι η αλόπεκα. Να πείτε σε αυτή λοιπόν την αλεπού ότι εγώ λέει σήμερα και αύριο και την εφεξής πρέπει να εργάζομαι. Την Τρίτη τελειούμε. Αλλά ουδής προφήτης δεν μπορεί να πεθάνει έξω από την Ιερουσαλήμ. Ο Ηρώδης του αρέσανε, νόμιζε ότι όταν πήγε ο Ιησούς μας εκεί, νόμιζε λοιπόν θα του κάνει κάνα θαύμα, νόμιζε ότι είναι κάνας από αυτούς τους ταχυδακτυλουργούς που κάνουν θαύματα. Τους είχε άλλες θεωρίες, δικές του. Προσέχετε, μην ανακατεύετε την πολιτική με τη θρησκεία, με τον Χριστό. Όσοι τα κάνανε αυτά έχουν χάσει το δρόμο τους τελείως. Η πολιτική είναι πολιτική και λένε τις πολιτικές για τα κοινωνικά θέματα και λένε τα δικά τους. Όμως οι πολιτικοί δεν θα σου πούνε για την αιώνια ζωή. Δεν θα σου πούνε για το πώς θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Ούτε ασχολούνται ποτέ με αυτό. Αλλά πολλές φορές οι χριστιανοί παίρνουν και φανατικά το μέρος του ενός πολιτικού ή του άλλου πολιτικού. Δεν επιτρέπεται αυτό, αγαπητοί. Οι χριστιανοί τι κάνουμε? Προσευχόμαστε, εδώ θα ακούτε. Φέρνουμε προσευχή, Κύριε ανέλαβε τους κυβερνώντες να διάγουμε βίο ησύχιο και τάραχο εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Έτσι δεν προσευχόμαστε συνέχεια? Υπέρ βασιλέων λέει γραφή και πάντων των όντων εν αξιόμαση. Είναι ορισμένοι που φανατίζονται και βρίζουν το ένα πολιτικό, βρίζουν τον άλλο του. Τι δουλειά έχεις εσύ χριστιανός να ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα? Εδώ λοιπόν τους λέει, μη προσέχετε μόνο από τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους, εδώ προσθέτει ο Μάρκος και τη ζήμη του Ηρώδου. Μην ανακατεύεις τον Χριστό με την πολιτική. Εκείνος νόμιζε ότι ο Χριστός κάνει κάποια θαύματα γιατί είναι κάποιος που κάνει θαύματα και παίζει εκεί και νόμιζε ότι θα παίξει με τον Κύριό μας. Όταν πήγε ο Κύριος μπροστά στον Ηρώδη δεν του είπε ούτε μία λέξη, τίποτα. Δεν άνοιξε το στόμα του, ούτε μία λέξη δεν του είπε. Βέβαια εκείνος τον περιέπαιξε, του φόρεσε αγκάθινο στεφάνι, γιατί ο Ηρώδης ήταν βασιλιάς. Και σου λέει αυτός τώρα είναι ο βασιλιάς, ας του βάλουμε ένα αγκάθινο στεφάνι για να τον ηρωνευτεί ο Ηρώδης. Ενώ οι δούλοι του αρχιερέα όταν χτυπάγανε τον Κύριό μας, τον χτυπάγανε και του λέγανε προφήτευσε, ποιος σε χτύπησε. Αυτοί είχαν τις θρησκευτικές ιδέες τους, ότι δεν είναι προφήτης, θα του ρίξουμε τώρα μία να δούμε, κατάλαβε ποιος το χτύπησε. Λες και δεν ήξερε ο Κύριος ποιος το χτύπησε. Εκείνη την ημέρα θα το δει βέβαια και οπωσδήποτε θα τον δούμε κι εμείς. Τι θα κάνει, πού θα πάει να κρυφτεί? Χτυπάγανε τον Κύριό μας και του έκανε προφήτευσε Χριστέ, ποιος σε χτύπησε? Αυτό το κάνανε οι δούλοι του αρχιερέα, γιατί δεν πιστεύαν ότι είναι ο Χριστός ο προφήτης. Και επειδή δεν άνοιγε το στόμα του, νομίζω ότι μπορούν να το χτυπάνε. Εδώ αυτό περιγράφει ο Μάρκος Και τους λέει ο Κύριος, τι διαλογίζεστε? Τους είπε, ότι άρτους δεν λάβετε, δεν νοείτε ουδέ καταλαμβάνετε. Έτι πεπορωμένοι έχετε την καρδία. Εδώ προσθέτει ο Μάρκος και λέει, η καρδιά σας έχει πορωθεί, δεν καταλαβαίνει. Και λέει, οφθαλμούς έχετε, δεν βλέπετε? Ότα έχετε, δεν ακούτε? Δεν καταλαβαίνετε, δεν ακούτε? Δεν ενθυμίστε? Όταν έκοψα τους 5.000 άρτους, τους 5 άρτους ή στους 5.000, πόσους κοφίνους πλήρης κλασμάτων εσηκώσατε? Λέγουσε αυτόν 12. Και όταν τους 7 τους 4.000, πόσα σπυρίδας κλασμάτων εσηκώσατε? Είδε είπων 7. Και λέγει προς αυτούς, πώς δεν καταλαβαίνετε? Και αυτό είναι το ερώτημα και σε εμάς πολλές φορές. Έχει κάνει τόσα ο Κύριος, αδερφοί, και πρέπει να μάθουμε να καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει, αλλά εμείς πρέπει να προσέχουμε στο λόγο Του. Πρέπει να προσέχουμε στη διδαχή του Κυρίου και όχι στη διδαχή των γραμματέων και των Φαρισαίων, ούτε του Ηρώδου. Αμήν.